რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ბრიუსელში ხელი მოეწერა ევროკავშირის სტრუქტურების მიერ დამტკიცებულ ახალ რეგულაციას, რომლის თანახმადაც საქართველომ უვიზო მიმოსვლის უფლება მიიღო.
განიხილეთ საქართველოში მიმდინარე რეფორმები, ასევე ვისაუბრეთ გამოწვევებზე, მათ შორის ოკუპაციის გამოწვევებზე, გამოწვევებზე ტერორიზმთან ბრძოლის მიმართულებით და საქართველო არის და იქნება ძალიან სანდო პარტნიორი ევროკავშირისთვის.
ოპოზიცია დავით ნარმანიას წინააღმდეგ.
ეს ყველაფერი კი არის დასტური იმის, რომ დავით ნარმანია თავს აყენებს კანონზე მაღლა და ჩადის სამოხელეო დანაშაულს, რაც ისმის სამართლის დანაშაულია და რაც არის დასჯადი.
საოკუპაციო ხაზთან კიდევ ერთი პირი დააგავეს.
აბა რა გავაკეთ, რა უშველე მაგას მოკვდება და დაიმარხე. მე ფულს ამთო, მე ფული არა მაგა და რა მივიცი.
სტატისტიკის საკითხო და ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივა. ამ საკითხზე ხება ყოველკვირეული დისკუსია. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. ამ და სხვა თემებზე გესაუბრებით დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. დღეს ბრიუსელში ხელი მოეწერა ევროკავშირის სტრუქტურების მიერ დამტკიცებულ ახალ რეგულაციას, რომლის თანახმადაც საქართველომ უვიზო მიმოსვლის უფლების მქონე ქვეყნების ჩამონათვალში გადაინაცვლა. დარჩენილია მხოლოდ დოკუმენტის გამოქვეყნება ევროკავშირის ოფიციალურ გამოცემაში, რის შემდეგაც ის 21 დღეს შევა ძალაში. შესაბამისად, წინასწარი გათვლით საქართველოს მოქალაქეები უვიზოდ მოგზაურობას ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უკვე 28 მარტიდან შეძლებენ. რა დოკუმენტები იქნება საჭირო საზღვარზე და რა უნდა ვიცოდეთ იმისთვის, რომ პრობლემებს ავარიდოთ თავი? ამ თემაზე ლელა კუნჭულია გესაუბრებათ.
სავიზო ლიბერალიზაციის დოკუმენტის ხელმოწერა, რომელსაც საქართველოს საკმაოდ დიდხანს ელოდა, ბრიუსელში თბილისის დროით 17 საათზე შედგა. დოკუმენტს ხელი მოაწერეს ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა ანტონიო ტაიანიმ და ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის მალტის საპარლამენტო მდივანმა კრის აგუისმა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე საქართველოს ხელისუფლებისა თუ ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად. როგორც ხელმოწერის ცერემონიის დასრულების შემდეგ განაცხადა პრემიერმა კვირიკაშვილმა, საქართველო გააგრძელებს მიზანმიმართულ სვლას ევროპული ოჯახისკენ.
მინდა მიულოცო საქართველოს ყველა მოქალაქეს ეს უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება, რომელიც მართლაც და პირველ რიგში არის პოლიტიკური მხარდაჭერის გამოხატულება ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს მიმართ. დღეს ევროკავშირის კარი გაიღო საქართველოს მოქალაქეებისთვის და ეს უკვე აღარ არის პირველი ნაბიჯები ევროინტეგრაციის მიმართულებით, ეს უკვე არის მნიშვნელოვანი მიღწევა ევროკავშირთან ინტეგრაციის მიმართულებით. მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა ჩვენს მეგობარს ევროპარლამენტში, ევროკავშირის საბჭოში, ევროკომისიაში, მინდა ჩვენს კოლეგებს და პირველ რიგში ჩვენს მოქალაქეებს გადაუხადო უდიდესი მადლობა ამ დიდი მხარდაჭერისთვის რეფორმების განხორციელების პროცესში.
როგორც რადიო თავისუფლების ბრიუსელელი კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი იტყობინება, უვიზო მიმოსვლის მექანიზმის ამოქმედებამდე სულ რაღაც 4 კვირა რჩება. ასეთი პროგნოზი ეყრდნობა დარჩენილ პროცედურათა ვადების გაანალიზებას. პირველ მარტს ხელმოწერილი გადაწყვეტილება 1 კვირის განმავლობაში უნდა გამოქვეყნდეს ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში და გამოქვეყნებიდან 21 დღეს უნდა ამოქმედდეს. შესაბამისად, ეს თარიღი ოპტიმალური გათვლით 28 მარტს. როგორც ცნობილია, უვიზო მიმოსვლით ისარგებლებს ბიომეტრიული პასპორტის მქონე საქართველოს ყველა მოქალაქე 180 დღის განმავლობაში მაქსიმალური 90 დღის ვადით. საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმი გავრცელდება ევროკავშირის 26 წევრ ქვეყანასა და ევროკავშირის არაწევრ 4 ქვეყანაზე. გამონაკლის წარმოადგენს ევროკავშირის წევრი 2 ქვეყანა, დიდი ბრიტანეთი და ირლანდია. ვიზების გაუქმების შემდეგ მნიშვნელოვნად გამარტივდება მიმოსვლის პროცედურები, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მოწვეული მკვლევარი გოგიტა ღვედაშვილი. მისი აზრით, ძალიან დიდი შეღავათი იქნება, როდესაც მოგზაურობის მსურველს აღარ მოუწევს ვიზის მოსაკრებლის გადახდა და საელჩოებში არსებულ რიგებში დგომა. რაც ხშირად შეუძლებელს ხდიდა სპონტანურად გამოჩენილი შანსის გამოყენებას. ამასთან ისიც იშვიათ შემთხვევაში მესაზღვრე მაქსიმუმ შესაძლებელია მოგთხოვოს მხოლოდ ის დოკუმენტები, რომლებიც ისედაც აუცილებელია მოგზაურობის მსურველთათვის.
ჩამონათვალის შემცირ და სულ 4 ძირითად დოკუმენტამდე ეს გახლავთ ტრანსპორტის ჩამოსვლის ბილეთი, რომელიც აუცილებლად უნდა გქონდეს, ეს გახლავთ სამოგზაურო დაზღვევა, უნდა გქონდეს ჩვენი ფინანსური დადასტურება, რომელიც წარმოადგენს მაქსიმუმ 50 ევროს ერთი დღის განმავლობაში. ეს შესაძლოა იყოს უშუალოდ ფული, რომელიც გვექნება ხელზე, შესაძლოა იყოს ბანკიდან ამონაწერი, საქსაუბარია ელემენტარულ პირადი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე, როდესაც ჩვენ ვიმყოფებით შენგენის ზონაში. და კიდევ ერთი დოკუმენტი, როდესაც ჩვენ მივდივართ, უნდა გქონდეს ელექტრონული ჯავშანი, რომელიც სასტუმროში ვაპირებთ დარჩენას. და იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად მეგობართან, ათესავთან მივდივართ, მაშინ უნდა გქონდეს ამ პირის რაიმე ოფიციალური დოკუმენტი, მაგას პირადად ფოტოებს ასლით უგვექნება და საკონტაქტო ინფორმაცია თუ საცხოვრებს და ტელეფონის ნომერი თუ გვექნება მისი, თუ დამატებითი კითხვები გაუჩნდება მესაზღვრე, შეიძლება ნებისმიერი ინფორმაციის გადამოწმება.
როგორ უნდა ისარგებლონ საქართველოს მოქალაქეებმა უვიზო მიმოსვლის მექანიზმით და რა უნდა გაითვალისწინონ ამ პროცესში? ეს ყველაფერი დაწვრილებით არის მოთხრობილი საინფორმაციო კლიპში, რომელიც საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ორგანიზებით არის გადაღებული. როგორც ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლაშვილი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, უვიზო მიმოსვლა დაამსხვრევს პრორუსული პროპაგანდის მიერ თავს მოხვეულ მითებს, გააძლიერებს საქართველოს მოქალაქეების ინტერესს ევროკავშირის მისამართით და ბევრი შესაძლებლობა იქნება ათვისებული ძირითადად ახალგაზრდების მიერ. ამასთან ექსპერტის აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ მოკლევადიანი უვიზო მიმოსვლის მექანიზმი დასაქმების საშუალებას არ იძლევა, მაინც გაჩნდება საკუთარი შესაძლებლობების კანონიერად რეალიზების პერსპექტივები.
ხო, შეუძლია ამასობაში ადამიანს სპეციალურად ჩავიდეს, ნახოს რაღაც ადგილები, გაიცნოს ხალხი და გააცნოს თავისი კვალიფიკაცია. და მიაღწიოს იმას, რომ მოითხოვონ, თქვათ, ეს როგორ სპეციალისტი, იმიტომ რომ დასაქმებელი თუ იძლევა იმის თქვათ არგუმენტაციას, რომ ეს სპეციალისტი ჭირდება მას, მაშინ მას შეუძლია მიიღოს დასაქმების უფლება ევროკავშირში.
და თუ კი მაინც შეცდა ვინმე და ევროკავშირის შენგენის ზონის რომელიმე ქვეყანაში დასარჩენ უკანონო გზებს მიმართა, მისთვის სასჯელი საკმაოდ მკაცრი იქნება. როგორც გოგი ტაღვედაშვილი განმარტავს, მოკლევადიანი უვიზო რეჟიმის წესების დამრღვევ ადამიანს 5 წლით აეკრძალება შესვლა ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში და შესაძლებელია, რომ მას ასევე დაეკისროს ჯარიმა 3000 ევროს ოდენობით. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს გახლავთ ლელა კუნჯულია, ჩვენი კოლეგა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან, რომელიც გესაუბრათ იმაზე, თუ რა უნდა გაითვალისწინოს საქართველოს მოქალაქე ამიერიდან, სულ მალე საქართველოს მოქალაქეებს საშუალება ეძლევათ ევროკავშირის შენგენის ზონაში ვიზის გარეშე იმოგზაურონ.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
თბილისის საკრებულოს დეპუტატთა ერთი ნაწილი თბილისის მერის დავით ნარმანიას წინააღმდეგ პროკურატურაში საჩივრის შეტანას გეგმავს. ამის ერთ-ერთი მიზეზი კი გახდა 1 მარტს მერიაში მომხდარი ინციდენტი, როდესაც საკრებულოს წევრებს დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე დასწრების საშუალება არ მიეცათ. საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატები ამბობენ, რომ ამით დაირღვა როგორც ორგანული კანონი, ასევე საკრებულოს რეგლამენტი და ევროპული ქარტია. ბრალდებას თავის მხრივ სიცრუე დაფასებს თბილისის მერია, რომლის ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ დეპუტატებმა ხელოვნურად სცადეს აჟიოტაჟის შექმნა და სხდომაზეც თავიანთი სურვილით არ შევიდნენ. რატომ სურდათ საკრებულოს დეპუტატებს თბილისის მთავრობის სხდომაზე დასწრება და რა აისახება საჩივარში, რომლითაც ისინი პროკურატურას უახლოეს მომავალში მიმართავენ? ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
თბილისის საკრებულოს 4 ოპოზიციური ფრაქციის წარმომადგენლები და დამოუკიდებელი დეპუტატები დეპუტატები თბილისის მთავრობის ხდომაზე მოსამართლე ნატან აზღაიძის ძმისთვის კომპენსაციის გადახდის კანონიერებისა და თბილისის მერიის წარმომადგენლების საკრებულოში გამოუცხადებლობის საკითხების დაყენებას გეკმავდნენ. ამ თემების მთავრობის ხდომაზე განხილვა კი მათ მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც მერიის წარმომადგენლებმა დეპუტატების მოთხოვნა უგულებელ ყვეს და მათ კითხვებზე პასუხების გასაცემად საკრებულოში მისვლა საჭირო დარჩათვალეს.
მთავარი კითხვა ეხებოდა იმ მილიონიან გარიგებას, რომელიც კორუფციული იყო, მიუხედავად იმისა, ეს მოსამართლის ოჯახის წევრი იყო თუ არა, დანაშაულებრივი იყო, ვინაიდან საბიუჯეტო თანხების სერიოზულ ფლანგვას ჰქონდა ადგილი და ეს იყო დანაშაულებრივი ამავე დროს იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ელოდება, ეკუთვნით და არაძლევენ ამ სტიქიის ანაზღაურებას და ვიღაცას კანონგარეშე, რომელიც საერთოდ იმ დროს არ იყო მესაკუთრე, მისცეს ეს ქონება, ამასთან დაკავშირებით გვინდოდა ყველასთვის დაგვესვა კითხვები.
განაცხადა საკრებულოს წევრმა სევდია უგრეხელიძემ, რომელიც ერთ-ერთია თბილისის საკრებულოს იმ ექვს ოპოზიციონერ დეპუტატ შორის, რომელთაც დაცვის სამსახურმა მერიაში შესვლის საშუალება არ მისცა. მოგვიანებით ვითარება შეიცვალა და დეპუტატებს ხდომაზე დასწრების ნება დართეს, თუმცა მათ ამ უფლების გამოყენებაზე ამჯერად უკვე თავად თქვეს უარი, რის მიზეზებსაც მარინა დათუკიშვილი შემდეგნაირად განმარტავს.
ეს იყო ძალიან ცინიზმით სავსე არ შეშვების მომენტი, იმიტომ რომ მათ არ ჰქონდათ ამის უფლება და ნახევარსაათიანი ალბათ სუსი და ასე შემდეგ დარეკვების და ზარების მერე გადაწყვეტეს ჩვენი შეშვება და სუსის ზარების თანხმობით ჩვენ ამ შენობაში შესვლას არ ვაპირებთ. თუმცა ჩვენ დღეს აქ დავინახეთ ბევრი სუსის თანამშრომელი და ბევრი ის თანამშრომელი, რომელიც ფარული ჩანაწერების საქმეში არის შემჩნეული. ეს ადამიანები ყველა დაწინაურებულები არიან დღეს და იცავენ აი ამ უგერგილო ხელისუფლების ინტერესებს.
მომხდართან დაკავშირებით კი თბილისის მერიამ საგანგებო განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ მოქმედი კანონმდებლობი დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე დასწრება ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია და გამონაკლისი არც საკრებულოს დეპუტატები არიან, თუმცა კონკრეტულ შემთხვევაში 1 მარტს მათ ხელოვნურად ცადეს აჟიოტაჟის ატეხვა. როგორც თბილისის მერის მოადგილემ ირაკლი ლექვინაძე მედიის წარმომადგენლებთან განაცხადა, თბილისის მერიის ყველა მოქმედება კანონის ფარგლებშია.
წინასწარ მათი მოსვლის შესახებ თავრობის ხდომა იწყება ყოველთვის 10 საათზე, ამიტომ როდესაც მივიღეთ ინფორმაცია ამის შესახებ, ბუნებრივია ტექნიკურად გომზადდა დარბაზი.
პრობლემა მხოლოდ დარბაზი.
სხვა არანაირი შემაფერხებელი თბილისის თავრობის ხდომაზე დასწრების კუთხით არ ყოფილა.
ირაკლი ლექვინაძე მაქვე განმარტა, რომ მერი და მისი მოადგილეები წლიური ანგარიშის წარსადგენად მივლენ საკრებულოში და ისაუბრებენ ყველა იმ საკითხზე, რომელიც დედაქალაქის წინაშე გამოწვევის სახე დგას. თუმცა ნაციონალური მოძრაობისა და ოპოზიციური პარტიების პოლიტიკურ შოუში მონაწილეობის მიღებას არ აპირებენ. დედაქალაქის საკრებულოში კი მოსამართლე ნატან აზღაიძის ოჯახისთვის გაცემული მიწისნაკვეთის განკარგულების გაუქმების საკითხის განსახილველად თბილისის მერს ოპოზიციონერი დეპუტატები 28 თებერვლამდე ელოდნენ. მერი არ მივიდა. საკრებულოს წევრი ალექსანდრე ელისაშვილი კი ამბობს, რომ დავით ნარმანიამ სამოხელეო დანაშაული შესაბამისად უკვე რამდენჯერმე ჩაიდინა.
პირველ როდესაც მისი თანამშრომლები ქონა, მის მარცხ სამსახურის უფროსი, მისი ორი მოადგილე ჩვენ დავიბარეთ და ვალდებული იყვნენ ჩვენ დაბარების შემდეგ საკრებულოში მოსულიყვნენ წინაპირას, მაგრამ არ მოვიდნენ და ნარმანიამ ხმამაღლა თქვა, რომ ჩემი დავალებით არ მივიდნენ ისინი. ასევე ჩვენ დავიბარეთ თბილისის მერი, მეხუთედი ჩვენ ამდილად შევაგროვეთ 13 ხმა, მაგრამ ამის მიუხედავად ნარმანია არ მოვიდა. დღეს ასევე მივედი ჩვენ თავრობის ხმამაზე ქალაქის, არ შეგვიშვა დაცვა ნახევარი საათის განმავლობაში ისინი უარს ამბობდნენ ჩვენ შეშვებაზე. ეს ყველაფერი კი არის დასტური იმის, რომ დავით ნარმანია თავს აყენებს კანონზე მაღლა და ჩადის სამოხელეო დანაშაულს და თვითონ სამართლის დანაშაულია და რაც არის დასჯადი.
ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს, რომ თბილისის მერის წინააღმდეგ საჩივარს პროკურატურაში საკრებულოს 6 დეპუტატი მომავალ კვირაში შეიტანს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
2000 რუბლი, ეს ის თანხა, რომელსაც რუსეთის მესაზღვრეების მიერ დაკავებული სოფელ ფლავის მკვიდრის გამოსასყიდად ითხოვენ. ოჯახი სოციალურად დაუცველია და თანხის გადახდის საშუალება არ აქვს. კიდევ ერთი დაკავებული, რომელიც გუშინ ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან გაათავისუფლეს, საავადმყოფოში მკურნალობს. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გეტყვით უფრო მეტ საოკუპაციო ხაზზე დაკავებული ადამიანების შესახებ.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან კიდევ ერთი დაკავება მოხდა. რუსეთის მესაზღვრეებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლავის მცხოვრები, 42 წლის კახაბერქის იშვილი, მეზობელ სოფელ ოტრევთან დააკავეს და ცხინვალის იზოლატორში, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით გადაიყვანეს. დაკავებულის დედა მარიამ ქისიშვილი ამბობს, რომ ოტრევში ნათესავები ჰყავთ და სწორედ მათ მოსანახულებლად იყო კახაბერქის იშვილი საოკუპაციო ხაზს მიღმა გადასული. მისი თქმით, დაკავებისას კახაბერს რუსეთის მესაზღვრეებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ცხინვალიდან ოჯახს 2000 რუბლიანი ჯარიმის გადახდის მოთხოვნით უკვე დაუკავშირდნენ, მაგრამ ქისიშვილების ოჯახი სოციალურად დაუცველია და არ იცის ამ თანხას როგორ მოუყრის თავს.
საზღვარო გადაკვეთა, მაგრამ დაიჭირეს რუსებმა და მე იქა ტვინი შეერყებაც აქვს რა ვიმე ეგ ცემისგან აბა რა გავაკეთო რა უშველე მაგას მოკვდება და დაიმარხე მე ფულსამთო მე ფული არა მაგდა რა მივცი.
რამდენიმე დღის წინ დაკავებული სოფელ გუგუტი ანტკარის მცხოვრები ამირან გუგუტიშვილი ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან გაათავისუფლეს, მაგრამ იგი სახლის ნაცვლად გორის საავადმყოფოში მოხვდა. ექიმის მერაბ მაისურაძის ცნობით, გუგუტიშვილს ტვინის შერყევა და სხეულზე დაზიანებები ემჩნევა. ოჯახის წევრების ინფორმაციით მას ფიზიკურად ცხინვალში გაუსწორდნენ. ექიმის ინფორმაციით 70 წლის გუგუტიშვილის ჯანმრთელობას ახლა საფრთხე აღარ ემუქრება.
გადმოცემით მოყვანილია ცხინვალის იზოლატორიდან, სადაც მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა. ამოტყოფს ჩაუტარდა სათანადო კლინიკური ლაბორატორიული გამოკვლევები, კომპიუტერული კვლევა, მდგომარეობა სტაბილურია, გვაქვს თავის ტვინის შერყევა, სხეულის ზოგადი დაჯეჟილობა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს კუნალობა, მდგომარეობა შეესაბამება გადატანილ ტრავმას.
გორის საავადმყოფოში გუგუტიშვილი სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა მოინახულა. მისი თქმით, მიუღებელია საქართველოს მოქალაქეების უკანონო დაკავება და მათთვის თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვა. ციხელაშვილის განცხადებით, ქართული მხარე ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატში გამართულ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ მოითხოვს შეწყდეს საქართველოს მოქალაქეების დაკავება და მათი უფლებების შელახვა.
ჩემი აქ მოსვლით მე მხარდაჭერა გამოვხატე მის მიმართ, მისი ოჯახის მიმართ და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ ჩვენს პოზიციას, რომ აბსოლუტურად მიუღებელია ადგილობრივების უკანონო დაკავება, ისევე როგორც ამ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი თავის ნაკვეთზე იმყოფებოდა საყოფაცხოვრებო მიზნებით. კიდევ ერთი ნაბიჯი იქნება ჩვენი მხრიდან ის, რომ ამ საკითხს აუცილებლად დავაყენებთ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის მორიგ შეხვედრაზე 2 მარტს ერგნეთში. რამდენადაც ფაქტი გახლავთ ერთი, რომ ეს პირი იყო უკანონოდ დაკავებული, ამ პერიოდში გაუჩნდა მას გარკვეული ფიზიკური დაზიანებები და თავისთავად ეს დაკავების ფაქტი, ისევე როგორც სხვა ფაქტები, არის აბსოლუტურად მიუღებელი.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 2 მარტს გაიმართება. ქართული მხარე კიდევ ერთხელ გააპროტესტებს საოკუპაციო გამყოფხასთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ფაქტებს და ამზოლზე მათუხლართების და ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობეების მონტაჟს.
თქვენ მოისმინეთ ჩვენი გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟი, ეთერშია რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Уисминет FM 107.4-ზე და სპასიხ შენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. იგი ჯიმშე რეხვიაშვილმა მოამზადა.
მოლოდინის რეჟიმი ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა ვრცელი ანალიტიკური სტატია, რომლის ავტორებმა სადეს პასუხი გაეცათ ქვესათაურში გამოტანილ შეკითხვისათვის, როგორ გრძნობენ თავს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული პოსტსაბჭოთა ქვეყნები. საუბარია 2008 წელს პოლონეთისა და შვედეთის ინიცირებით ამოქმედებულ პროგრამაზე, რომელშიც აზერბაიჯანი, სომხეთი, ბელორუსია, საქართველო, მოლდავეთი და უკრაინა მონაწილეობენ. რუსული გამოცემა მკითხველს იმასაც შეახსენებს, რომ პროგრამას აქვს 4 განზომილება: დემოკრატიული ინსტიტუტების გაუმჯობესება, ვაჭრობის თავისუფალი ზონების შექმნა, ენერგეტიკული დერეფნების დივერსიფიცირება და უვიზო რეჟიმის ამოქმედება. აქვე ნახსენებია, რომ რამდენიმე დღის წინ ევროპარლამენტმა ხმათა აბსოლუტური უმრავლესობით მხარი დაუჭირა საქართველოსთან უვიზო რეჟიმის შემოღებას და რომ უკრაინამ, საქართველომ და მოლდავეთმა აირჩიეს ევროინტეგრაციის კურსი. თუმცა, როგორც ჩანს, პუბლიკაცია ემსახურება იმ მიზანს, რომ დაარწმუნოს მკითხველი იმაში, რომ აღმოსავლეთ სავლეთის პარტნიორობამ პროგრამაში მონაწილე ქვეყნებს ვერანაირი სარგებელი ვერ მოუტანა, რადგანაც გამოცემის თქმით, ამ ქვეყნებში დემოკრატიული ნორმების მაჩვენებელი ბევრად უფრო უარესია ვიდრე ევროკავშირში. ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების, კონკურენტული არჩევნების კანონის უზენაესობისა და ხელისუფლების ცვლილებების თვალსაზრისით. თავად აღმოსავლეთ პარტნიორობის კონცეფტი კი თვით მიზნად იქცაო, სტატიის ავტორები ასევე ცდილობენ პროგრამის დაკნინებას ეკონომიკური სარგებლის თვალსაზრისითაც. და ეს მაშინ, როდესაც საქართველოსათვის მიზღვნილ ნაწილში ვკითხულობთ, რომ 2009 წლიდან ევროკავშირი არის საქართველოს მთავარი სავაჭრო პარტნიორი როგორც ექსპორტის, ასევე იმპორტის თვალსაზრისით. თუმცა კომერსანტი მაინც ასკუნის, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ამოქმედებამდეც ევროკავშირი იყო უმთავრესი სავაჭრო პარტნიორი მოლდავეთის, საქართველოსა და აზერბაიჯანისთვის. ნეზავისიმაა გაზეტა კი იმაზე წერს, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ და ოპოზიციამ შეცვალა დამოკიდებულება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტისადმი. გამოცემის მიხედვით, ოფიციალური პირებისა და სახელმწიფო პროპაგანდის რეაქცია დონალდ ტრამპზე სულ უფრო თავშეკავებული ხდება. ექსპერტები ასევე ვარაუდობენ ამერიკის პოლიტიკის გამკაცრებას რუსეთის მიმართ. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი მიხაილ კასიანოვი, რომელიც მწვავე დაკრიტიკებდა ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერს, დარწმუნებულია, რომ უკვე გაზაფხულიდან ტრამპი ღიად დაუპირისპირდება რუსეთის ხელისუფლებას. სტატიის თანახმად, კრემლიც სათანადოდ ემზადება მოვლენების ამგვარი განვითარებისთვის. შესაბამისად, უახლოეს მომავალში რუსეთს კვლავ ელოდება ანტიამერიკანიზმის მორიგი ტალღა. რუსეთში დაფუძნებული ეკონომიკური და პოლიტიკური რეფორმების ცენტრის ხელმძღვანელის ნიკოლაი მირონოვის აზრით, საპრეზიდენტო არჩევნების წინ სახელმწიფო პროპაგანდა ისევ გამოიყენებს ძლიერი გარემტრის იმიჯს, რომელსაც მამაცურად უპირისპირდება რუსეთი. ციტატა სტატიიდან: ყოველ უმნიშვნელო ჩხვლეტასაც კი წარმოაჩენენ გამარჯვებად. იმ ცირე პერიოდში, რაც რუსეთის ტელევიზიები თავს იკავებენ ამერიკაზე თავდასხმისგან, პროპაგანდა წააწყდა უზარმაზარ პრობლემას, ფაქტობრივად შაბლონების რღვევას. რადგანაც თუ ყველაფერი ამერიკის ბრალი არ არის, მაშინ გამოდის, რუსეთს ყავს სუსტი პრეზიდენტი, რომელსაც არ შეუძლია პრობლემების გადაჭრა, წერს ნეზავისიმაე გაზეტა.
რუსეთის პრესა მიმოიხილა ჯიმ შერეხუიაშვილმა.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
უძდარვა თებერვალს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა 2017 წლის იანვრის ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, რომელსაც ხელისუფლების წარმომადგენელთა ოპტიმისტური პროგნოზები მოჰყვა. საქსტატის თანახმად, მიმდინარე წლის იანვარში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი 2.2% გაიზარდა. რა საჩვენებს ეს მონაცემები და როგორ აფასებენ ეკონომისტები მიმდინარე წელს ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივას? ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია ოთარ ანგურიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე და ირაკლი მაკალათია, ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტი.
დღეს მინდა გამოვეხმაუროთ საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ სტატისტიკას ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასების შესახებ, რასაც თავისთავად მოყვა დიდი გამოხმაურება, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, და მათგან ხაზი გაესვა იმას, გულისხმო ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრების მოადგილეების კომენტარებს მაგალითად, ხაზი გაესვა იმას, რომ ამ შედეგში, როცა ლაპარაკია, რომ 2017 წლის იანვარში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 5.2% შეადგინა გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით, ამაში დიდი არის ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯების წვლილი. მინდა სწორედ ამაზე მოვისმინო თქვენი შეფასება ახლა, თulit თუ არა თქვენს ასე.
კი, საკმაოდ მაღალი ნიშნული დაფიქსირდა იანვრის თვეში. ჯერ ერთი, იმიტომ რომ დაგეგმილი არის გაცილებით ნაკლები 2017 წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა მთავრობის მიერ, და მეორე იმ ფაქტორთან არის შესაბამისობაში მაღალი, რომ იანვრის თვეში ყოველთვის ფიქსირდება დაბალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, და როდესაც აი ამ შემთხვევაში იანვრის თვეში დაფიქსირდა დაგეგმილზე მაღალი მაჩვენებელი, ალბათ ამან განაპირობა მთავრობის წევრებში საკმაოდ მაღალი კარგი იმედები და კარგი შეფასებები მათ გამოსვლებში. რა შეიძლებოდა გამოეწვია ეს ფაქტორი? ეს ალბათ მე ვფიქრობ გასულ წელს და იმის წინა წელს დაფიქსირებულმა მაღალმა ინვესტიციებმა, რომელიც შემოვიდა ქვეყანაში და ამან უკვე ასახვაპოვა აი უკვე 2017 წლიდან, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მაინც საბოლოო კარგი შეფასებების გაკეთება ჯერ კიდევ ადრეა, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ წინ გვაქვს 11 თვე და განსაკუთრებით ჩვენ ალბათ ვნახავთ შედეგებს საფხულის მიწურულს, თუ რეალურად რა სურათი შეიძლება ჰქონდეს წლის ბოლოსთვის. ეს ვიტყვი ისევ, რომ კი კარგი მოლოდინებია იანვრის სტარტი, თუმცა ამას აუცილებლად უნდა შეუწყოს ხელი თვითონ ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელებულმა პოლიტიკამაც. მე ვფიქრობ, რომ გალარების პოლიტიკა უფრო უნდა გაძლიერდეს, არა მარტო სესხების, და ამასთან ერთად ეროვნულ ბანკმა უნდა დაიჭიროს გონივრული მონეტარული პოლიტიკა, რათა დააბალანსოს ლარის გაუფასურება ეკონომიკური ზრდის ნიშნულთან მიმართებაში.
ბანო ირაკლი, რამდენად ცვლით თქვენ, რომ თუნდაც ინფრასტრუქტურული პროექტების დაჩქარებას შეიძლება უკავშირდებოდეს ასეთი სტატისტიკა, თავისთავად სტატისტიკა ოპტიმისტური, რატომაც არა? თქვენი პროგნოზი რა არის?
პირველ რიგში დავეთანხმები ბატონო თარს, აი მასთან დაკავშირებით, რომ ერთი თვის მონაცემამდე გამომდინარე ჩვენ არ უნდა ვიმსჯელოთ მთლიან სურათზე, იმიტომ მთელი წელი წინ გველოდება და საშუალო მაჩვენებელი თუ როგორ იქნება ქვეყანაში, ამას უნდა დაველოდოთ. რაც შეეხება ზრდას, რა თქმა უნდა დადებითია, ის რომ 5%-იანი ზრდა გვაქვს მისასალმებელია, თუმცა უნდა აღინიშნოს შემდეგი, რომ მონაცემი არის 2017 წლის იანვარი შედარებული 2016 წლის იანვართან. თუ გადავხედოთ 2016 წლის მთლიან სტატისტიკას, ნახავთ, რომ იანვარში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა როგორც მთლიანი შიდა პროდუქტის, ასევე ექსპორტის ზრდის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ეს შედეგი გვაქვს ცუდ შედეგთან შედარებით, გვაქვს უკეთესი შედეგი და მივიღეთ მაღალი მაჩვენებელი. ამიტომ აქედან გამომდინარე, რომ დიდ წარმატებაზე საუბარი, ასე ვთქვათ, ნაადრევია, თუმცა მისასალმებელია ეს მაჩვენებლები. მთავარი განსაზღვრული კი გახლავთ ექსპორტის ზრდა, ის რომ ექსპორტი გაიზარდა 54.7%-ით, ამან განაპირობა, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ზრდა და განაპირობა ის, რომ დღეს გვაქვს ლარის დასტაბილურებული დოლართან მიმართებაში და სწორედ ამაზე
უნდა სტაბილურობას უძახით თქვენ ამას. მყარდება კი, მყარდება კი.
გამყარებული, დიახ.
მაგრამ ეს გამყარებაც გარკვეული სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს მაგალითად ბოლო დღეები.
სტაბილიზაციისგან შორს ვარ, თუმცა გამყარება მივიღეთ და სწორედ აქეთკენ უნდა იყოს ეკონომიკური პოლიტიკა მიზანმიმართული სახელმწიფოს მხრიდან, რომ განვითარდეს ქვეყნის ეკონომიკა, ადგილობრივი წარმოება, გაიზარდოს ექსპორტი და ეს განაპირობებს უკვე ლარის კურსის დასტაბილურებას და არა სხვა, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლები და სხვა ღონისძიებები, რაც არის სახელმწიფოს მხრიდან დაგეგმილი.
ვანმა ირაკლიმს კარგად შენიშნა სწორედ ეს სტატისტიკის შედარება, რას ვადარებთ თქვათ, და მართლაც წლევანდელი იანვრის გასული წლის იანვართან წარმატებული შედარება არის, მაგრამ იმავე დეკემბერთან შედარებით გასული წლისა იგივეს ვერ ვიტყვით. რა არის სწორი, როცა ვთქვათ, მართლა გვინდა რეალურად ცვლილების შეფასება? როგორ უნდა წავიკითხოთ სტატისტიკა? შესაძლებელია პირდაპირ დღევანდელ ჩვენს თემას არ უკავშირდება, მაგრამ თქვენი ხერხი მაინტერესებს სტატისტიკის საკითხისა. რადგან დაგვეხმარება შეფასებაში სწორედ აი ამ მონაცემების.
ზოგადად, როდესაც ჩვენ თუნდაც ანალიზ ანკვლევას ვატარებთ ეკონომიკის ან კონკრეტულად რაღაცა ნაწილთან დაკავშირებით, ჩვენ საბაზისოდ ყოველთვის ვიღებთ რამოდენიმე მაჩვენებელს და არა მხოლოდ ერთ მაჩვენებელს. ერთ მაჩვენებელზე დაყრდნობით შეუძლებელია სრული სურათი მივიღოთ. იმ მომენტში შეგვიძლია ჩვენ შევაფასოთ, რა შეიძლება გამოიწვია ეს, თუმცა გლობალურად ჩვენ ამ საკითხს ვერ დავსვათ, თუ წინა სხვა მაჩვენებლებს არ გავაანალიზებთ. ამიტომ, როდესაც ჩვენ გვინდა რომ რაღაც რეალური სურათი დავინახოთ, უფრო კარგი შესაძლებლობა იქნება ჩვენ აი მაგალითად პირველი კვარტალი რომ შევაფასოთ.
და აი მეტი რომ ვუთხრათ მსმენელს, აი ზუსტ დეკემბერი ვახსენე, იმავე ექსპორტის ზრდაზე როცა არის ლაპარაკი გასული წლის იანვართან შედარებით, მიმდინარე წლის იანვარში გასული წლის დეკემბერთან შედარებით ექსპორტი შემცირებულია სინამდვილეში, ხომ? საკმაოდ მნიშვნელოვანი შემცირება, 194 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების დეკემბერში და 76.8 მილიონი დოლარის ღირებულებისა იყო იანვარში. თქვენ ლარის კურსით ახსენეთ და დასტაბილურება ახსენეთ, გამყარების ტენდენცია, სწორედ ექსპორტთან მიმართებით რა პროგნოზის გაკეთების საშუალებას გაძლევთ თქვენ ეს?
პირველ რიგში ექსპორტერო განვიხილოთ, განვიხილოთ მისი სტრუქტურა, დავინახავთ შემდეგს, რომ ექსპორტში ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს რუსეთს. და რუსეთის ბაზარზე ხვდებით დამოკიდებულები. ეს, რა თქმა უნდა, უარყოფითია, ამხრივ უარყოფითად შევაფასებდით, რომ არ შეიძლება რომელიმე ქვეყანაზე ვიყოთ დამოკიდებული მთლიანად მის ბაზარზე. და რასაკვირველია, თუ ასეთი ქვეყანა იქნება რუსეთი, მას უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, რეგულაციის გატარების შესაძლებლობა მიეცემა და მეტი პოლიტიკაში, მეტი ჩარევის შესაძლებლობა მიეცემა და მეტი ბერკეტი ექნება რუსეთს. და რა თქმა უნდა, იქითკენ კი უნდა იყოს მიმართული რაღაც რუსეთის ბაზარი. გასაგებია კარგია დადებითია, თუმცა ჩვენ ორიენტირი უნდა ავიღოთ ხარისხიან პროდუქტზე და უნდა ავიღოთ ორიენტირი ევროპულ ბაზარზე, სადაც სტაბილიზაცია შეინიშნება. ამასთან პროდუქტების სტრუქტურასაც თუ გადავხედავთ, რუსეთში გატანილი პროდუქტების ძირითადი ნაწილი არის სამ პროდუქტზე მოდის. ეს არის ფერაშონოთნობი, ეს არის ღვინო და მინერალური წყლები. ანუ ტენდენცია, რაც ქონდა თუნდაც ათეული წლის განმავლობაში, რომ ღვინო და წყალი, იგივე ტენდენცია გრძელდება ახლაც, რომ სხვა ახალი პროდუქტი არ იქნება, რომელიც გადის იგივე რუსეთის ბაზარზე და კვლავ წყალზე და ღვინოზე რჩებით. და გვახსოვს კიდევაც ასეთი მაჩვენებლები, რომ უფრო ნაკლები ყურძენი იწურებოდა, ვიდრე ღვინო გადიოდა რუსეთში. ანუ აქეთკენ არ უნდა ავიღოთ გეზი და არ უნდა შექვათ უხარისხო პროდუქტი, რაც, რა თქმა უნდა, პირიქში ჩვენს ბაზარს დააზარალებს, ჩვენს მომხმარებელს დააზარალებს და დამოკიდებულს გახვდეს რუსულ ბაზარზე. პირიქით უნდა იყოს მიმართული კითკე, რომ იწარმოებოდეს მაღალი ხარისხის პროდუქტი და ჩვენი ორიენტირი უნდა იყოს ევროპული ქვეყნები.
რადგან პერსპექტივაზეც ვლაპარაკობთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენი აზრით რამდენად ეფექტიანი აღმოჩნდა თუ შეიძლება საერთოდ ამის კითხვაც მინდა შეფასება ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯებისა, ვგულისხმობ როგორც მოთხპუნქტიან გეგმას, მათ შორის ინფრასტრუქტურული პროექტების ვთქვათ ინტენსიფიკაციას, ასევე ლარიზაციის გეგმას, რამდენად ეფექტიანი აღმოჩნდა ის და ის რაც ხდება, რამდენად არის ამ ყველაფრის შედეგი?
რა თქმა უნდა, არის შედეგი, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მეორე მხრივ სათანადო მონეტარული პოლიტიკის გატარების შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ უფრო კარგი შედეგი შეიძლება დამდგარიყო. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ პრაქტიკულად ორი წელია გვაქვს ესე მხტუნავი ლარის კურსი, ხან მაღლა ადის, ხან დაბლა ჩადის, და ეს არის ძალიან ცუდი თვითონ ექსპორტიორებისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი ვერ გიგმოვენ, როდესაც მათ პროდუქცია გააქვთ ექსპორტზე, შემოტანის დროს რა კურსი დახვდებოთ. ამიტომათვის ესეთი ფაქტორები არის საკმაოდ რისკიანი, ასევე იმპორტის ნაწილშიც. და როდესაც თვითონ ბიზნესმენს დაგეგმარების ნაწილში აქვს გარკვეული სახის პრობლემები, თუნდაც თქვენ ინფრასტრუქტურული პროექტები ახსენეთ, ამიტომ ეს ფაქტორი ძალიან მოქმედებს ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელების პროცესში. ეს არა აქ მნიშვნელობა იქნება ინფრასტრუქტურული ნაწილი, თუ ეს იქნება თქვათ სავაჭრო სფერო, რომელიც შეიძლება იყოს მიმართული როგორც ექსპორტზე, ასევე იმპორტზე. ამიტომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია მთავრობის პოლიტიკას მხარი აუბას, ეროვნული ბანკის პოლიტიკამაც, კერძოდ მონეტარულ ნაწილში. და თუნდაც ვთქვათ, ის ფაქტორი, რომ ეს კურსი გარკვეულწილად იქნება პროგნოზირებადი მსგავსი სფეროს და ვთქვათ მოღვაწე ბიზნესმენებისთვის, ეს იქნება ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი ქვეყნის ეკონომიკისთვის. და მე ვფიქრობ, ასეთ ფონზე უფრო შესაძლებელი იქნება უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის დაფიქსირებაც კი.
მსმენელისთვის, ჩვენი მსმენელისთვის მნიშვნელოვანია, რას იგრძნობს ის, რაზე გავლენას იქონიებს აი ეს 5.2%-იანი ზრდა წინა წლის იანვართან შედარებით. დავუშვათ, თუ კი ასე განვიხილავთ ლარის კურსის გამყარება და ასე შემდეგ, მასზე რაზე გავლენას იქონიებს ადამიანების უმრავლესობაზე? ისიც ჩანს, რომ ჯერჯერობით ამას არ გამოუწვევია მაგალითად ფასების დაბრუნება თუ არა, თქვათ დაწევა ოდნავ მაინც მას შემდეგ, რაც რიგ პროდუქტებზე აუცილებელი გამოყენების საფასები ავარდა.
გაუმჯობესება მოსახლეობისთვის, ასე ვთქვათ, არ შეხებია მათთვის არასახოლა ეს დადებითი ტენდენციები. და უნდა ეს ერთი თვის მაჩვენებელი ცხადია ასახვას ვერ პოვებს მოსახლეობაზე. ეს უნდა იყოს ხანგრძლივი პროცესი, რომ უკვე შედეგები დაინახონ და მათ, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტზე, აი მოსახლეობის ბიუჯეტზე აისახოს. და ცხადია, ეს მაჩვენებელი, ერთთვიანი მაჩვენებელი ამისთვის საკმარისი არ არის. კვლავ გვაქვს მაღალი ფასები, გამომდინარე კიდევ გვაქვს მონოპოლიური ბაზარი და მოდი ეს ფირმები ცდილობენ რომ არ შეამცირონ ფასები, თუმცა თუ ეს რდა ეკონომიკურს და გაგრძელდება კვლავ მთელი წლის განმავლობაში და გვექნება ასეთი მაღალი და როგორც დაფიქსდა იანვარში, ცხადია ეს დადებით იქნება ეკონომიკისთვის, სტაბილიზაცია იქნება ლარის კურსის და ფასების გაიაფების და რა თქმა უნდა ეს უკვე დადებით იქნება მოსახლეობის და მოსახლეობა ამის შემდეგ უკვე იგრძნობს ასე ვთქვათ ეკონომიკურ სარგებლებს თავიანთ ჯიპეზე.
ვანონთა თქვენ რა განწყობა გაქვთ, გაქვთ თუ არა იმის თქმის საფუძველი რომ ეკონომიკური ზრდა ან მესმის შესაძლებელი ამ დონეზე არ შენარჩუნდეს, მაგრამ იქნება ასე ვთქვათ სტაბილური წლის განმავლობაში.
იცით, მე ვფიქრობ, რომ ის მიზნობრივი მაჩვენებელი, რომელიც მთავრობამ დაგეგმა, არის რეალურად მიღწევადი, თუნდაც იმ ფაქტორების გათვალისწინებით, რომ რეგიონში რომც გაუარესდეს ვითარება და ამან მოახდინოს თქვათ ჩვენს ლარზეც და სხვა ფაქტორებზეც გავლენა, წინა ორი წლის საინვესტიციო ნაკადების ზრდა იმ მოცულობის იყო, რომ თავისუფლად შემიძლია თქვა, რომ შესაძლებელია მთავრობა მიაღწიოს წინა წლისგან განსხვავებით ამ წელს მიზნობრივ მაჩვენებელს. ხოლო თუ ამ ყველაფერს დაემატება რეგიონში სტაბილური სიტუაცია და შესაბამისობაში იქნება ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკაც, მე ვფიქრობ, რომ უფრო მაღალი მაჩვენებელიც თავსებით არის შესაძლებელი, რომ იქნეს მიღწეული 2017 წელს.
ყოველ მაგიდასთან სადისკუსიოთ ნინო გელაშვილს მიწვეული ჰყავდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე ოთარ ანგურიძე და ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტი ირაკლი მაკალათია. ისინი საუბრობდნენ თემაზე სტატისტიკის საკითხვა და ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყებ. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს ჟურნალისტი და ტელეწამყვანი ეკა სამხარაძე.
It's more than
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. რუსეთი, ერაყი ან სირია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს კონგრესის ორივე პალატის წინაშე გამოსვლისას არ უხსენებია. თავის საპროგრამო გამოსვლაში დონალდ ტრამპმა მტკიცე მხარდაჭერა გამოუცხადა ნატოს და ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის წევრებს სამხედრო ხარჯის მნიშვნელოვნად გაზრდისკენ მოუწოდა. ეს გამოძახილია მისი დაპირებისა, რომ იზრუნებს ამერიკული სრულისკვეთების აღორძინებისთვის. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
28 თებერვალს კონგრესის გაერთიანებულ სხდომაზე პრეზიდენტის რანგში თავის პირველ გამოსვლაში ტრამპმა კიდევ ერთხელ გაიხსენა საშინაო უსაფრთხოებისკენ მიმართული თავისი წინასაარჩევნო დაპირებები, რომლებიც მიმართული იყო უწინარესად საშინაო პრობლემების მოგვარებისკენ. კერძოდ, დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ უგულებელ ყოფილია შეერთებული შტატების ქალაქები, ამერიკელი დასაქმებულები რთული პრობლემების წინაშე დგანან, უაღრესად მაღალია ჯანდაცვის ხარჯები, მორღვეულია შეერთებული შტატების ინფრასტრუქტურა და იზრდება იმიგრანტების მიერ ჩადენილ დანაშაულთა რიცხვი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შეახსენა თავისი მიზანი გაანადგუროს რადიკალური ისლამური ტერორიზმი.
We have seen the attacks at home.
მოწმენი გავხდით ტერორისტული თავდასხმებისა ჩვენს ქვეყანაში, ბოსტონში, სან-ბერნარდინოსა თუ პენტაგონში და დიახ, სოფლიო სავაჭრო ცენტრშიც კი. მოწმენი გავხდით თავდასხმებისა საფრანგეთში, ბელგიაში, გერმანიაში, მთელს სოფლიოში. როცა ჩვენთან ჩამოსვლის უფლებას ვაძლევთ ხალხს იმ ქვეყნებიდან, სადაც არ ხორციელდება შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებები, ამით თანაგზნობას კი არ გამოხატავ, თარმედ უპასუხისმგებლოდ ვიქცევით.
განაცხადა დონალდ ტრამპმა კონგრესის გაერთიანებულ სხდომაზე თავის პირველ გამოსვლაში. ჩვენი მოვალეობაა, ვემსახუროთ, დავიფაროთ და დავიცვათ შეერთებული შტატების მოქალაქეები. მიმართავთ აგრეთვე მტკიცე ზომებს რადიკალური ისლამური ტერორისაგან ჩვენი სახელმწიფოს დასაცავად. როგორც დაგპირდით, თავდაცვის სამინისტროს დავავალე მომზადოს გეგმა, რათა განადგურებულ იქნეს ისლამური სახელმწიფო თავგასული ველურების ქსელი, რომელიც ხოცავს მუსლიმებსა და ქრისტიანებს, ყველა რელიგიის მიმდევარ, ყველა სჯულის მამაკაცებს, ქალებსა და ბავშვებს. ვითანამშრომლებთ ჩვენს მოკავშირეებთან, მათ შორის მეგობრებთან და მოკავშირეებთან მუსლიმურ სამყაროში, რათა ჩვენს პლანეტას მოვაცილოთ ეს საშინელი მტერიო. განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, რომელიც წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის შესახებ ისე ლაპარაკობდა, რომ გაჩნდა გარკვეული შეშფოთება ნატოს იმ პრინციპის გამო, რომ ერთზე თავდასხმა ყველა წევრზე იერიშს ნიშნავს და შესაბამისად ალიანსი უნდა ამოქმედდეს. კონგრესის გაერთიანებულ სხდომაზე გამოსვლისას ტრამპმა დაარწმუნა მოკავშირეები ალიანსში, რომ ხარს დაუჭერს მათ, მაგრამ კიდევ ერთხელ გამოთქვა მოწოდება ხარჯების თანაბარი განაწილებისკენ.
Our foreign policy calls
ჩვენი საგარეო პოლიტიკა ითვალისწინებს პირდაპირ საიმედო და გააზრებულ ურთიერთობას მსოფლიოსთან. ამერიკის როგორც ლიდერის როლი ეფუძნება უსაფრთხოების სასიცოცხლო ინტერესებს, რომლებსაც მთელს მსოფლიოში ჩვენს მოკავშირეებთან ერთად ვიზიარებთ. ჩვენ მტკიცედ ვემხრობით ნატოს, ალიანსს, რომელსაც ამყარებს ორ მსოფლიო ომში ფაშიზმის განადგურება და ცივ ომში კომუნიზმის დამარცხება, მაგრამ ჩვენმა პარტნიორებმა უნდა შეასრულონ ნაკისი ფინანსური ვალდებულებები. და ახლა ჩვენი ძალიან მტკიცე და გულახდილი დისკუსიების შემდეგ ამას მართლაც აკეთებენ. ისიც კი შემიძლია გითხრათ, რომ დიდი ფული წამოვიდა. ძალიან
კარგი.
საკუთრივ რაც შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბიუჯეტს, დონალდ ტრამპმა შემდეგ ითქვა:
I am sending Congress a budget that rebuilds.
კონგრესს წარუდგენ ბიუჯეტს, რომელიც გულისხმობს სამხედრო სფეროს აღდგენას, თავდაცვის სფეროში სეკვესტრის გაუქმებას, ამერიკის ისტორიაში ეროვნული თავდაცვის ხარჯების უდიდეს ზრდას. ჩემი ბიუჯეტი ვეტერანების დაფინანსებასაც ითვალისწინებს. ვეტერანებმა ამ ქვეყნისათვის იმსახურეს, ახლა ჩვენ უნდა ვიმსახუროთ
მათ.
გამოაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, რომლის გამოსვლასაც, როგორც მოისმინეთ, კონგრესში ოვაციებით შეხვდნენ. ტრამპის გამოსვლის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ამერიკელთა დასაქმება, ანუ საშუალო ფენის პრობლემები, წარმოების შეჩერება. ტრამპმა გამოაცხადა, რომ აპირებს მიიღოს საგანგებო კანონი ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაფინანსების შესახებ. ის აპირებს უცხოეთი სავაჭრო ფირმებთან უფრო სამართლიანი ურთიერთობის დამყარებას.
იმისათვის, რომ დავიწყოთ ეროვნული აღმშენებლობა, მე ვთხოვ კონგრესს დაამტკიცოს კანონმდებლობა, რომელიც ტრილიონი დოლარის ინვესტიციას გულისხმობს ორივე საჯარო და კერძო კაპიტალისტიკით ინფრასტრუქტურის სფეროში. ეს მილიონობით ახალი სამუშაო ადგილის შექმნას გულისხმობს.
ტრამპი აპირებს ბიუჯეტში ცვლილებებს დიპლომატიის სფეროში და საზღვარგარეთის ქვეყნების საფინანსო დახმარების თანხების დაზოგვის გზით. ამ სფეროში ბიუჯეტი 37%-ით შემცირდება. ამ ეკონომიის თაობაზე ტრამპმა კრიტიკული გამოხმაურება მოისმინა თავისივე პარტიის წევრებისაგან. დონალდ ტრამპი კონგრესში 28 თებერვალს გამოვიდა წინადადებით რადიკალურად შეიცვალოს შეერთებული შტატების საიმიგრაციო სისტემა და მაგალითად მოიხმო სხვადასავლური ქვეყნების კანონმდებლობები, როცა ქვეყანაში განსავლულ კადრებს მიიზიდავენ, რათა მათ საკუთარი თავის და ოჯახის შენახვა შეძლონ. დონალდ ტრამპმა საჭიროდ მიიჩნია გაუქმდეს კანონი, რომელიც ობამას მმართველობის პერიოდში მიიღეს და რომელიც გულისხმობს სამედიცინო მომსახურებას შეძლების დაგვარად ყველასთვის. ტრამპი თავის გამოსვლაში მიუბრუნდა საარჩევნო კამპანიის პერიოდის თემებს, რომელთაც ზოგიერთმა მიმოხილველმა უწოდა ეკონომიკური ნაციონალიზმი. ჩემი საქმე არაა წარმოადგენდე მსოფლიოს. ჩემი საქმეა წარმოადგენდე ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ჩვენ ხომ ვიცით, შეერთებული შტატები თავს უკეთ გრძნობს, როცა ნაკლები კონფლიქტია, მეტი არაფერი, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა.
ოკროპი რუხაძე გესაუბრათ კონგრესის ორივე პალატის წინაშე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გამოსვლის ძირითად საკითხებზე.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერშია რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას მუსიკა, რომელიც ვახო ხვიჩიამ მოამზადა.
გასული საუკუნის 40-იან წლებში მისისიპურის სოფლური ბლუზის ქალაქურ ყაიდაზე მოქცევა დაიწყო. ჩიკაგოში, ინდუსტრიულ ქალაქში სამუშაო ადგილის საშუალებლად ჩასულმა აფროამერიკელებმა გიტარის აკუსტიკური ბგერა ელექტრიფიცირებული ჟღერადობით ჩაანაცვლეს, რაც რევოლუციური მიმართულების, ჩიკაგური ბლუზის დაბადების საწინდარი გახდა. ამ ახალ აკუსტიკურ სამყაროში მრავალი უსახელო ვოკალისტი თუ ინსტრუმენტალისტი მეგავარსკვლავად იქცა. მათ შორის იყვნენ ტუჩის გარმონზე დამკვრელებიც, მაგალითად კერი ბელ ჰარინგტონი. კერი ბელი 1936 წლის 14 ნოემბერს დაიბადა. ბავშვობისას სვინგ ბენდის ლიდერის ლუი ჯორდანის დიდი თაყვანისმცემელი გახლდათ და საქსოფონისტობაზე ოცნებობდა. თუმცა ოჯახს ძვირადღირებული საკრავის შეძენის შესაძლებლობა არ გააჩნდა. შესაბამისად პატარას ინსტრუმენტის მისისიპური ვერსიის, ტუჩის გარმონით დაკმაყოფილება მოუხდა. დეფორდ ბეილი, ბიგ უოლტერ ჰორტონი, სონი ბოი უილიამსონი, ეს ის არტისტები ბრძანდებოდნენ, რომელთა შესრულების სტილის მოხალთებას დამოუკიდებლად ცდილობდა, თუმცა საკუთარ ხელწერასაც ამითარებდა. მისისიპელი 13 წლის გახდა, როცა მისი პროფესიონალური დებიუტი ცნობილი პიანისტის, ლავი ლის ბლუზურ ორკესტრში შედგა. ბენდის თავი ხვდებოდა, რომ ბის გაცილებით მეტი გასახანი სჭირდებოდა და ჩიკაგოში გადაბარგება ურჩია, სადაც ბლუზური ცხოვრება ჩქეფდა. კერი ბელმა ბავშვობის კერპები, ლიტლ უოლტერი, სონი ბოი უილიამსონი და ბიგ უოლტერ ჰორტონი ქალაქის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ კლუბ ზანზიბარში გაიცნო და შეგირდათ მიებარა. მიუხედავად იმისა, რომ ხსენებული ბატონები მას მზრუნველობას არაკლებდნენ და შესაშურ რეკომენდაციებს ასაძლევდნენ, როგორც ტუჩის გარმონზე დამკვრელმა სცენაზე თავის დამკვიდრება ვერ შეძლო. ჩიკაგოში ამგვარი ყაიდის არტისტები, თანაც მასზე გაცილებით გამოცდილები, მრავლად იყვნენ. შესაბამისად, რაღაც ხანს სხვადასხვა ბენდების შემადგენლობაში ბას გიტარისტად მუშაობდა. კერი ბელი მხოლოდ 60-იანი წლების ბოლოს დაუბრუნდა საყვარელ საკრავს. 1979 წლის 3 ოქტომბერს, როცა ამერიკელი ბლუზმენების ჯგუფი ტრადიციად ქცეულ გასტროლებზე ლონდონში ჩავიდა, ინგლისელებს ტუჩის გარმონზე დაკვრის ხელოვნება სამეფო ალბერტ ჰოლის სცენიდან აჩვენა.
Hard working woman, nothing but a man's slave. Hard working woman, ain't nothing but a man's slave. She worked hard all her life, ain't a dime she can save. She worked hard like a mule down in the Georgia cotton field. She worked hard like a mule down in the Georgia cotton field. You should know people now just how she feels.
ბელმა სწორედ ალბერტ ჰოლის კონცერტით შეაღო კარი ბლუზის დიდ სამყაროში. იმავე წელს ჩიკაგურმა ხმისჩამწერმა კომპანია დელმარკ რეკორდსმა კონტრაქტი გაუფორმა და სადებიუტო ალბომიც გამოაცემინა. მოგვიანებით არტისტმა კვლავ აკომპანიატორის ამპლუა მოირგო და ისეთ მუსიკოსებთან თანამშრომლობდა, როგორებიც იყვნენ მადი უოტერსი, უილი დიქსონი, ჯუნიორ უოლსი, ჯეიმს კოტონი და სხვები. მათთან ერთად გამოცემული დისკი ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევრად ითვლება როგორც ლეიბლის ალიგატორ რეკორდსის, ასევე ჩიკაგური ბლუზის ისტორიაში. რაც შეეხება კერი ბელის სოლო პროექტებს, აღნიშნვის ღირსია 1995 წლის Deep Down, სადაც არტისტი პირველად წარდგამს მანელის წინაშე როგორც ბენდის ლიდერი. შესაბამისად, სრულფასოვნად წარმოაჩინა ინსტრუმენტზე დაკვრის ინდივიდუალური მანერა. ალბომმა Mississippi's მართალია ოდნავ დაგვიანებული, მაგრამ დამსახურებული აღიარება მოუტანა. 1998 წელს კერი ბელი ტრადიციული ბლუზის საუკეთესო შემსრულებლად დაასახელეს და ჟანრის ყველაზე პრესტიჟული უილიამ ჰენდის სახელობის პრემია გადასცეს.
I know it's hard. hard to love a gypsy. Please don't worry, baby, 'cause I'll soon be coming home to you. And if I steal away like a thief in the night, well, it's only 'cause I hate to say a long goodbye to you. I know there ain't nowhere, nowhere can compare with the comfort of your big breast, babe. But I got a long road to travel and only hard and stony ground for me to rest my weary head. I'm like a fish out of water, feel like I'm drowning on dry land. I ain't got a reservation ticket right here, in the palm of my hand. I gotta be a 21st century gypsy lover, a 21st century gypsy, singing lover man. Kiss you goodbye in the dark hours of the morning, and pack a guitar bag and head on out the door. I know you know that I really hate to leave you, but it's that time again, and I simply got to go. And if I'm away on the road, weeks on end, and in some way off and far flung foreign land, sailing on an ocean, baby, or deep down in the jungle, or in a caravan crossing the burning desert sand.